Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αφήσουν όλοι μες στον κόσμο αυτό. Τι κι αν βρεθώ μονάχος σε ωκεανό, μαζί σου τίποτα πια δεν θα να πληρώνεις κάθε μου κενό. Εσύ τα πάντα μακριά σου δεν μπορώ.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αβακούμ, από το τρίτο κεφάλαιο. Προσευχή του προφήτη Αβακούμ που ψάλεται σύμφωνα με το ρυθμό των θρήνων. Κύριε, άκουσα την αγγελία σου. Κύριε, φοβήθηκα αυτό που σχεδιάζεις. Πραγματοποίησέ το σύντομα, κάνε να το δω όσο ζω. Στους ταραγμένους χρόνους μας δείξε μας έλεος. Ο Θεός έρχεται από τη Θεμάν, ο Άγιος Θεός από το όρος Φαράν. Η λαμπρότητά Του φωτίζει τους ουρανούς και η δόξα Του γεμίζει τη γη. Η λάμψη Του είναι σαν το φως του ήλιου. Ακτίνες λαμπερές σκορπιούνται από το χέρι Του, όπου κρυμμένη είναι η δύναμή Του. Μπροστά Του προχωρεί αρρώστια, πανούκλα ακολουθεί τα βήματά Του. Πατάει το πόδι Του στη γη και αυτή τραντάζεται. Ρίχνει στα έθνη τη ματιά Του και σκυρτούν. Πανάρχια βουνά ταρακουνιούνται, αιώνιοι λόφοι υποχωρούν. Που από παλιά πάνω από αυτούς περνούσε.
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε το τρίτο κεφάλαιο του προφήτη Αβακούμ. Και θα δούμε ότι καθώς φτάνουμε σε αυτό το τρίτο κεφάλαιο, μια τρομερή αλλαγή έχει λάβει χώρα στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Όταν φτάσουμε στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, θα δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει βιώσει μια σωστή μεταστροφή. Το βιβλίο ξεκινάει με σκοτάδι. Ο Αβακούμ έχει ένα τεράστιο ερωτηματικό στο κεφάλι του και ανακρίνει τον Θεό. Όμως, τώρα το κεφάλαιο ολοκληρώνεται μέσα σε δόξα, σε ένα τεράστιο θαυμαστικό. Το ερωτηματικό έχει γίνει θαυμαστικό. ολοκληρώνεται με μια έντονη νότα δοξολογίας και δεν πρόκειται να δείτε πουθενά μια τόσο σίγουρη πίστη με αυτήν που εκφράζεται στο τελευταίο κομμάτι αυτού του βιβλίου. Μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτό το κεφάλαιο σε τρία πολύ συγκεκριμένα τμήματα. Τα δύο πρώτα εδάφια είναι η προσευχή του προφήτη. Μετά έχουμε το πρόγραμμα του Θεού στα εδάφια 3-17 και συνέχεια έχουμε τοποθέτηση του προφήτη στα εδάφια 18-19. Ας ξεκινήσουμε όμως τώρα με το εδάφιο 1. Προσευχή του προφήτη Αβακούμ σε Σιγινώθ. Σιγινώθ είναι μια λέξη που σχετίζεται με τη μουσική. Κάποιοι θεωρούσαν ότι ίσως είναι ένα είδος μουσικής νότας που χρησιμοποιείται για να υποδείξει στο μουσικό τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να παίξει το συγκεκριμένο κομμάτι. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι πρόκειται για μουσικό όργανο. Επίσης, βρίσκουμε αυτή τη λέξη στο βιβλίο των Ψαλμών. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι έχει σχέση με τη μουσική και η προσευχή του Αβακούμ είναι κομμάτι της εβραϊκής ποίησης. Είναι ένα τραγούδι έντονης δοξολογίας. Τι θαυμάσια αλλαγή έχει επέλθει στη ζωή του Αβακούμ? Θαυμαστή η εμπειρία που βίωσε στο σημείο της παρακολούθησης και η υπομονητική αναμονή για την απάντηση του Θεού τον έχουν φέρει σε ένα σημείο αληθινής πίστης και έχουν ανοίξει τα μάτια του για να δει κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αντιληφθεί πιο πριν. Επομένως αυτό το κεφάλαιο είναι το τραγούδι του. Εγώ θα το ονόμαζα το φολκλωρικό τραγούδι, έναν χαρούμενο ύμνο. Θα πρέπει να παίζεται με ένα έγχορδο μουσικό όργανο σύμφωνα με την τελευταία πρόταση αυτού του κεφαλαίου, το οποίο αναφέρει στον αρχιμουσικό πάνω σε Νεγινώθ. Υποθέτω ότι η μικρή αυτή σημείωση, την οποία ο Αβακούμ προσθέτει σε αυτό το σημείο, για να δείξει πώς θα πρέπει να ψαλεί αυτός ο ύμνος. Ίσως λέει στο σολίστα να είναι συγκεντρωμένος, δηλαδή να καταλάβει ότι αυτό είναι τραγούδι και πρέπει να παιχθεί με ένα έγχορδο μουσικό όργανο. Πράγματι, δεν είναι στις μέρες μας τα περισσότερα φολκλωρικά τραγούδια παιγμένα με ένα έγχορδο όργανο? Μπορεί να μην συμπαθούμε τα έγχορδα αυτά όργανα και τους ήχους τους, αλλά είναι γεγονός ότι χρησιμοποιούνται για τη σωστή ερμηνεία αυτών των τραγουδιών. Προφανώς αυτό έχουμε σε αυτό το κεφάλαιο, αλλά σε ένα πολύ ανώτερο επίπεδο από τη μουσική που ακούμε σήμερα. «Κύριε, άκουσα την ακοή σου και φοβήθηκα. Κύριε, ζωποιεί το έργο σου στη διαδρομή των ετών. Στη διαδρομή των ετών κάνε το γνωστό. Μέσα στην οργή σου θυμίσου το έλεος». Το τραγούδι του Αβακούμ είναι υπέροχο. Είναι μια υπέροχη προσευχή. Τι λέει εδώ ο Αβακούμ είναι ότι ο Θεός έχει απαντήσει την προσευχή του. Τι του έχει πει ο Θεός? «Θέλω να μείνεις στο πνευματικό σου παρατηρητήριο. Θέλω να συνεχίσεις να περπατάς διαπίστεως. Θέλω να με εμπιστευθείς. Εσύ νομίζεις ότι δεν κάνω κάτι για τις αμαρτίες του λαού μου, αλλά στην πραγματικότητα είναι εργό. Ετοιμάζω ένα έθνος, τους Χαλδαίους ή τους Βαβυλώνιους, στους οποίους θα χρησιμοποιήσω, όπως χρησιμοποίησα τους Ασσύριους ενάντια στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Οι Ασσύριοι είναι το ραβδί του θυμού μου. Όμως, όταν έχω τελειώσει με τους Βαβυλώνιους, συνέχεια θα τους κρίνω. Και θα το κάνω αυτό με δίκαια κριτήρια. Η κρίση του Θεού πάνω στη Βαβυλώνα περιγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο με πέντε αλίμονο, δηλαδή τα πέντε εθνικά αμαρτήματα τα οποία γκρέμισαν αυτό το έθνος. Ο Θεός συνεργούσε για να γκρεμίσει ήδη τη Βαβυλώνα. Το στοιχείο που προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ο Αβακούμ τώρα μεταβάλλεται. Λέει, έχω ακούσει τα λόγια σου και φοβάμαι. Τι ακριβώς φοβάται? Λοιπόν, πριν νόμιζε ότι ο Θεός δεν έκανε τίποτα. Τώρα φοβάται ότι ο Κύριος κάνει υπερβολικά πολλά. Παρατηρήστε αυτό που λέει ο Αβακούμ. «Κύριε, ζωποί το έργο σου στη διαδρομή των ετών. Στη διαδρομή των ετών κάνε το γνωστό. Μέσα στην οργή σου θυμίσου το έλεος». Στην ουσία λέει, «Κύριε, δεν νόμιζα ότι ενεργούσες. Δεν πίστευα ότι έκανες καμία κίνηση, αλλά τώρα βλέπω πως κινείσαι για να κρίνεις. Και εφόσον κινείσαι για να κρίνεις, θυμίσου να δείξεις έλεος ακόμα και στους Χαλδαίους, ακόμα και στο λαό σου». Πριν, ο Αβακούμ επικαλούνταν φωτιά τον ουρανό να έρθει όχι μόνο πάνω στο δικό του έθνος που είχε αμαρτήσει, αλλά και πάνω στους Χαλδαίους. Τώρα λέει, Κύριε, μην ξεχάσεις να δείξεις έλεος. Λοιπόν, ο Θεός ήταν ελεήμων και είναι ελεήμων και κάνει χάρη. Δεν επιθυμεί να χαθεί κανένας άνθρωπος. Στις μέρες μας φαίνεται ότι ο Θεός δεν κινείται καθόλου. Αλλά αν μπορούσαμε να επισκεφθούμε το πνευματικό παρατηρητήριο του Αβακούμ, θα μαθαίναμε ότι οι δίκαιοι ζουν διαπίστεως. Εάν μπορούσαμε να έχουμε μια ενεργή πίστη στο Θεό για να δούμε τι γίνεται στα παρασκήνια και να δούμε πώς κινούνται οι ρόδες και τα γρανάζια της ιστορίας, τότε νομίζω ότι θα ξαφνιαζόμασταν με τον τρόπο τον οποίο ο Θεός εργάζεται. Δεν είμαι σίγουρος για τίποτα άλλο παρά μόνο για το ότι και εμείς θα κράζαμε στον Θεό για έλεος αν βλέπαμε το τι ετοιμάζει. Πάρα πολλοί χριστιανοί σήμερα έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας. Απλά τα έχουν παρατήσει. Όμως θα ήθελα να σας πω, ο Θεός πραγματικά κινείται σήμερα και θα κρίνει. Κάποιος χρειάζεται να κράξει σε εκείνον και να πει, «Ω Κύριε, καθώς κινείσαι με οργή για να κρίνεις, μην ξεχάσεις να δείξεις έλεος σε εμάς. Έχουμε ανάγκη το έλεος σου». Έτσι λοιπόν, πιστεύω ότι ο Θεός κινείται προς την κατεύθυνση της κρίσης και χρειάζεται να του ζητήσουμε να δείξει έλεος προς εμάς. Ο Σέξπιρ βάζει την ηρωίδα του, την Πόρτια, να πει στον έμπορο της Βενετίας, στην πράξη τέταρτη στη σκηνή 1, τα εξής. Η ποιότητα του ελαίους δεν εκβιάζεται. Πέφτει από τον ουρανό σαν απαλή βροχή. Πέφτει στον τόπο που είναι από κάτω. Είναι διπλά ευλογημένο. Φίλοι μου, χρειαζόμαστε το ελαιός του. Μιλάμε για βροχή ευλογιών. Αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε σήμερα είναι βροχή ελαίους από τον παντοδύναμο Θεό. Μια μεγάλη μεταβολή έχει λάβει χώρα στον τρόπο σκέψης αυτού του άντρα, του Αβακούμ. Πρώτα έλεγε, Κύριε, δεν κάνεις τίποτα. Γιατί δεν κάνεις κάτι? Γιατί σου αφήνεις να γλιτώνουν για τις αμαρτίες τους? Τώρα ο Θεός έχει αφήσει τον Αβακούμ να δει πως ενεργεί και εκείνος κράζει για το έλεος του Θεού. Αν πραγματικά γνωρίζαμε πως κινείται ο Θεός στην κατεύθυνση της κρίσης, και εγώ πιστεύω ότι θα πέφαμε στα γόνατα να της ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Ας προχωρήσουμε στη μελέτη αυτής της υπέροχης προσευχής. Η προσευχή του Αβακούμ είναι στην πραγματικότητα μια αφήγηση όσων έκανε ο Θεός στην περασμένη ιστορία του λαού Ισραήλ. Υπό το φως των γεγονότων που έχει κάνει στο παρελθόν, σκοπεύει να το κάνει ξανά στο μέλλον. Αυτό είναι το σκεπτικό εδώ. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ο Θεός θα συνεχίσει να το κάνει όσα έκανε και στο παρελθόν. Ο Παύλος έγραψε για αυτήν την αλήθεια σε όλους τους πιστούς. Ο Θεός που ξεκίνησε το έργο μέσα σας, είμαι σίγουρος θα το ολοκληρώσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού. Άραγε ο Θεός έχει ξεκινήσει ένα καλό έργο στη ζωή μας. Αλήθεια. Δεν σας έχει φέρει εκείνο στο σημείο που είστε σήμερα? Έχει ξεκινήσει ένα καλό έργο μέσα σας και να είστε σίγουροι θα συνεχίσει να το εκτελεί μέχρι την ημέρα της ελεύσεως του Ιησού Χριστού. Μέχρι εκείνος να σας πάρει από αυτόν τον κόσμο και να βρεθεί στην παρουσία του. Αυτή είναι η πεποίθησή μας και αυτή είναι η μεγάλη πεποίθηση του ψαλμού που διαβάζουμε εδώ του Αβακούμ. Σε αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι υπάρχουν τρεις άνδρες στο περιθώριο. Πάντως κανείς από αυτούς δεν αναφέρεται με το όνομα, επειδή δεν πρόκειται για ψαλμό σχετικά με τις ενέργειες κάποιου ανθρώπου, αλλά για ψαλμό σχετικά με όσα κάνει ο Θεός μέσω των ανθρώπων. Επομένως, οι άνθρωποι δεν αναφέρονται με το όνομά τους. Πολλοί μελετές θεωρούν ότι εδώ υπάρχουν μόνο δύο άνθρωποι. Εγώ όμως πιστεύω ότι υπάρχουν ο Αβραάμ στα εδάφια 3 με 6, ο Μωυσής στα εδάφια 7 με 10 και ο Ιησούς του Ναβί στα εδάφια 11 με 15. Όπως και να έχει, υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι ο Μωυσής είναι ο μόνος ο οποίος αναφέρεται στα εδάφια 3 με 10. Ο Θεός ήρθε από τη Θεμών και ο Άγιος από το βουνό Φαράν. Η δόξα του σκέπασε τους ουρανούς και από την ένεσή του ήταν γεμάτη γη. Θεμών είναι στην Εδόμ και το Φαράν είναι κοντά στη Συνική Χερσόνησο. Πολλοί μελετές πιστεύουν ότι πρόκειται για αναφορά στην εποχή κατά την οποία τα παιδιά του Ισραήλ επέστρεφαν από την Αίγυπτο. Πάντως, θα θυμόσαστε ότι ο Αβραάμ πήγε στην Αίγυπτο καιρό πριν από συγκεκριμένη εποχή. Μέσα σε παρένθεση έχουμε τη λέξη διάψαλμα. Διάψαλμα είναι μια ενδιαφέρουσα λέξη, η οποία βρίσκουμε στους ψαλμούς. Η χρήση της εδώ ξανά μας δείχνει ότι μιλάμε για έναν ψαλμό. Κάποιοι πιστεύουν ότι πράγεται για μια παύση μουσικής τη στιγμή της αναπνοής. Άλλοι πιστεύουν ότι σημαίνει ότι σε αυτό το σημείο μπαίνουν τα drums, αν θέλετε, και είναι ένα αποκορύφωμα. Λοιπόν, η πνευματική έννοια είναι σταμάτα, κοίτα, άκου. Είναι σαν το σήμα που έχουμε στα σιδηροδρομικά περάσματα, που υπάρχει ένας σταυρός, μια πινακίδα που μας λέει προσέξτε, φτάνετε σε ένα κρίσιμο σημείο, προσέξτε, μη σκοτωθείτε. Ο Θεός λέει πρόσεχε, παρατήρησε, να είστε σίγουροι ότι ακούτε. Ο υμνοδός πρέπει να σταματήσει και ο ντραμίστας να δυναμώσει τη μουσική σε αυτό το σημείο. Θέλει να μας εφιστεί στην προσοχή του εδώ ο μουσικός αλλά και ο Θεός. Είτε το εδάφιο αναφέρεται στον Αβραάμ είτε στον Μωυσή, λίγη σημασία έχει. Το θέμα είναι ότι ο Θεός ήταν παρόν στη ζωή αυτών των δύο ανθρώπων. Εδώ έχουμε μια υπέροχη εικόνα της δόξας του Θεού. Η δόξα του σκέπασε τους ουρανούς και από την ένεσή του ήταν γεμάτη η γη. Λοιπόν, αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Όμως σίγουρα, όσον αφορά τον Αβραάμ, υπήρχε δοξολογία μέσα στην καρδιά του. Και όσο για τα παιδιά του Ισραήλ, που εξήλθαν από την Αίγυπτο, στην αρχή τουλάχιστον, υπήρχε δοξολογία στην καρδιά τους. Φυσικά στη συνέχεια άρχισαν να κάνουν παράπονα, να γκρινιάζουν, και αυτό κράτησε στο υπόλοιπο ταξιδιού τους. Η δόξα του σκέπασε τους ουρανούς. Χρειάζεται να εντυπωσιαζόμαστε σήμερα ως πιστοί με τη δόξα του Θεού μας. Πόσο μαγευτικός, ισχυρός, πόσο μεγάλος είναι ο Θεός μας. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 4. Και η λάμψη του ήταν σαν το φως. Ακτίνες έβγαιναν από το χέρι του. Και εκεί ήταν ο κρυψώνας της δύναμής του. Αυτές οι ακτίνες είναι λάμψεις φωτός, ακτίνες φωτός. Όπως ξέρετε, όταν ο ήλιος ανατέλει, ακτίνες φωτός ξεπροβάλλουν. Αυτή είναι η εικόνα που μας δίνεται σχετικά με την προσέγγιση του. Εδώ νομίζω ότι όταν ο Κύριος Ιησούς επιστρέψει να παραλάβει την Εκκλησία του από τον κόσμο, μια έντονη δόξα θα είναι παρούσα. Πιο έντονη ακόμα και από αυτήν όταν γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Αυτό θα ισχύει επίσης για τη στιγμή που θα έρθει στη γη για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Και εκεί ήταν ο κρυψώνας της δύναμής του. Με άλλα λόγια, η δόξα του Θεού τόσο πολύ τον περιτύλιξε, ώστε κανείς δεν μπορούσε να τον δει. Πόσο μεγάλη η δόξα του προσώπου του. Αυτό είναι κάτι που οι πιστοί χρειάζεται να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν. Μπροστά του προπορευόταν ο θάνατος και αστραπές έβγαιναν κάτω από τα πόδια του. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει για την εποχή του Μωυσή στην Αίγυπτο και στις 10 πληγές, όταν επίσης θα μπορούσε να ισχύσει για τον Αβραάμ, ο οποίος πήγε στην Αίγυπτο, επειδή σε αυτή τη χώρα υπήρχε μεγάλη πείνα, λοιμός. Στάθηκε και μέτρησε τη γη, κοίταξε και διέλυσε τα έθνη, και τα αιώνια βουνά συντρίφθηκαν και αιώνιοι λόφοι ταπεινώθηκαν. Οι δρόμοι του είναι αιώνιοι. Θυμηθείτε ότι ο Θεός είπε στον Αβραάμ, «Εγώ θα σου δώσω αυτή τη γη». Και πραγματικά έμεινε πιστός στην υπόσχεση. Ο Θεός έχει δηλώσει ότι έχει βάλει στη σειρά όλα τα έθνη του κόσμου, σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο έδωσε αυτή τη γη στον Αβραάμ. Αυτό παρεμπιπτόντως είναι θαυμαστό γεγονός. Το σημείο είναι εδώ ότι οι τρόποι με τους οποίους ενεργεί ο Θεός είναι δυσνόητοι. Αυτός, φίλοι μου, είναι ένας υπέροχος ψαλμός. Είδα τις σκηνές θεοθεοποίησης με θλίψη. Τρόμαξαν τα παραπετάσματα της γης μαδιά μου. Μιλάει πράγματι εδώ για τη σημερινή Αιθιοπία. Θα θυμόσαστε ότι ο Μωυσής κατέβηκε στη γη της μαδιά για κάποιο διάστημα. Πιστεύετε σήμερα από κάποιους μελετές ότι ο Μωυσής, ως γιος της κόρης του Φαραώ, μάλλον ηγήθηκε μιας εκστρατείας προς την Αιθιοπία. Αυτό μάλιστα δεν είναι κάτι που έχει καταγραφεί, αλλά περισσότερο η πεποίθηση κάποιων μελετητών. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο Μωυσής ήταν δυνατός σε λόγια και σε έργα, όπως λέει το βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 22. Μήπως οργίστηκε ο Κύριος ενάντια στους ποταμούς? Μήπως ο θυμός του ήταν ενάντια στους ποταμούς? Ή η οργή σου ενάντια στη θάλασσα, ώστε ανέβηκες απάνω στα λογά σου και απάνω σαν μαξέ σου για σωτηρία? Αυτή είναι μια αναφορά στα παιδιά του Ισραήλ, τα οποία πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα και τον Ιορδάνη ποταμό. Ο Θεός άνοιξε τα νερά για το λαό του. Εδώ έχουμε μια πολύ παραστατική, υπέροχη έκφραση. Πρώτη για εβραϊκή ποίηση και αναφέρεται στο ότι ο Θεός δεν θύμωσε με τα ποτάμια επειδή έκλειναν τον δρόμο. Αντιθέτως, με χαρά άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα και άφησε τους ανθρώπους να περάσουν στην άλλη πλευρά, όπως έκανε αργότερα και με τον ποταμό Ιορδάνη. Σύρθηκε έξω το τόξο σου, καθώς ανήγγυλες με όρκο στις φυλές. Εσύ έσκησες τη γη σε ποταμούς. Ο Θεός εφάρμοζε τον όρκο του, τη διαθήκη του, προς το λαό του. Εσύ έσχισες τη γη σε ποταμούς. Έχετε ποτέ σταματήσει για μια στιγμή να σκεφτείτε πόσο ο Θεός έχει διαχωρίσει τη γη με τα ποτάμια? Τα ποτάμια είναι σαν μεγάλες φέτες κατά μήκος όλης της γης. Εδώ μας δίνεται μια μεγάλη περιγραφή, μια έγκυρη εικόνα. Σε είδαν τα βουνά και τρόμαξαν. Ήρθε κατακλυσμός από νερό. Η Άβυσσος εξέπεμψε τη φωνή της. Ύψωσε τα χέρια της. Όταν ο Μωυσής πήγε να λάβει τον νόμο στο όρος του Σινά, το βουνό σύστηκε και τα παιδιά του Ισραήλ φοβήθηκαν τόσο, ώστε δεν ήθελαν ούτε καν να πλησιάσουν. Δεν ήθελαν να τους μιλήσει ο Θεός, ήταν απόλυτα τρομοκρατημένοι. Αυτά τα εδάφια αποτελούν μια εικόνα του πόσο ο Θεός μέσω του Μωυσή λύτρωσε τα παιδιά του Ισραήλ. Πρώτα ο Θεός έκανε μια διαθήκη με τον Αβραάμ και την εκπλήρωσε. Μετά ο Θεός έκανε μια διαθήκη με τον Μωυσή ότι θα λύτρωνε τα παιδιά του Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου. Και αυτή τη διαθήκη την εκπλήρωσε απελευθέρωνοντάς τους όπως είχε πει ότι θα κάνει. Είναι πραγματικά αιτία δοξολογίας για μας και ευχαριστίες η πιστότητα του Θεού στις υποσχέσεις του. Ο Θεός έμεινε πιστός στις υποσχέσεις των Αβραάμ, ενήργησε μέσα στην ιστορία και θα μείνει πιστός και στις υποσχέσεις που μας δίνει Χριστό Ιησού. Όλοι οι χριστιανοί μπορεί να είμαστε βέβαιοι στις υποσχέσεις του Θεού, γιατί ο Θεός πάντοτε κρατά τις υποσχέσεις του. Και αυτό θα πρέπει να μας οδηγεί σε ευχαριστία και εμπιστοσύνη σε εκείνον. Φίλοι μου, γεια σας. Μέχρι την άλλη φορά, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.